सुरवेसुनियाळ सगळ्या तुझ्या जिवितांत कश्ट वावटेन भूंय वसोवन तुजें पोट भरतलोय. ती भूंय तुका कांटे खुंटे उत्पन्न करतली आनी शेतांतली झाडां तूं कातोलोय. धरणींतलो तुका काडिल्लो देखून धरणेक तूं वसासर कपलासो गाम वारोवन तुजें पोट तूं भरतलोय. काम मनशा जिणेचें उत्तम लक्षण. गाम पेळण काम करतात तीं हर एकलीं सर्वेस्पराक मानतात. हर एकलीं आमी एके सकाळीं एका न एका कामा निमतीं घरांत रावन भायर सरतांव आनी वडा वावटीन आमचो दिसपरतो ग्रास जोडून घेता. वेगवेगळो वावर करचे आमी वेगवेगळ्या वावरा तळांत रावन आयिल्ल्या आसता. आमच्या वावरा तळार सतान आनी नितीन वावरूंक सोम्याक मेस्पोवचे परी जियोवचें कशें म्हणलें ह्या खुर्सा वाटेन नियाळया. पयलें तेसांव नितीदार पिलात जेजू विरोध तेरप दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. सोमिया तूं सणाय कसल्याच वायट उद्देशान त्या पिलातान तुजे विरोध तीर्प दिल्ले न्हय, फकत भियान ताणी तशें केलें. निजाय की तो तुका बाचाव करूंक सोदतालो, पूण आपणाचें भविश्य पदवी आनी मान फोगडावच्या भियान ताणें तुजे विरोध तीर्प वाचलें. सोमिया मागता आमी सर्व वकील आनी नितीदारां पासत तांचें काम कश्टांचें. भयलो दबाव आनी राजकीय प्रभावाक वळख जायनासता नीत मुखल दरोवंक तांच्यान साध्य ना जाला. तांणी तांची जबाबदारी सारकी समजून घेवन तुका दोळ्या मुखार दवरून तूं मार्गदर्शन दिताय तशें करूंक तांकां कृपा लाभय. आमेन. सोमया काकू तांची कर सदैव माये मागता उपकार कसाय गाय आमच्या खालसार कुरसार मेला जेजूचे. दुसरेच तेसांव जेजू कुरेस स्विकार करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हांव येसुमिया जेजू क्रिस्ता. सोमिया तुज्या खांदार कुरेस दिवन तुका कुरसांवक आपोवन व्हरचे ते शिपाय फकत आपलें कर्तव्य पाळतले शिवाय तुजेर तांकां वैयक्तीक द्वेश नातुल्लो. ते फकत तांकां दिल्ली आज्ञा पाळतले तितलेंच. जेजू शिपायांनी तांच्या कामाक लागून हट्टी आनी कठीण काळजाचे जायचे पडटा. थोड्या संदर्भांनी क्रूरी आनी हिंसात्मक जायनासतना रावंक तांचें कर्तव्य सोडिना. सोमिया देशा खातीर वावरच्या सोजेरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. आमच्या ह्या हिंसेच्या संवसारांत निर्वोग नासतना ताणें कठीणायेन चलचें पडटा. ताणें संदर्भ मेळटना दुस्मानाक सयत जाता तितली उणी हिंसा दिवंक आनी मनशापण दाखोवंक तांकां प्रेरीत कर. तशें सोमिया झुजां आनी आकांतवादाचें भेय हुमटून काड आनी शांती फावो कर. आमेन. सोमिया काकू तांची कर सदैव माये मक्तां उपकार कसाय गाय आमच्या काळजार कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. तिसरेंच तेसांव पयले पावटी जेजू कुरसा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता हांव सोमिया जेजू क्रिस्ता. सोमिया तुका वावंक दिल्लो तो कुरेस धरग रुकड नित्राणी जल्लो तूं त्या रुकाडा पोंदा पडलोय. कुडीचे आस्कतकायेक लागून तूं धरणेक शेवटलोय तरी बापाचें मिसांव पोंताक पावनच्या इराद्यान तूं बोळ आरयताय आनी उठोवन कुर्साक कांद मारून फुडें सावताय. आमचे जायते राजकीय तशें धार्मीक मुखेली सुकोन पडतना समाज तांकां बक्षूंक तयार आसना. लोकां थंय आनी समाज थंय तांकां कितली जबाबदारी आसा गी तितली सास्कतकाय तांचे थंय लिपोवन आसा जाल्ल्यान ते साबार पावटी धरणेक शेवटतात. विविध मुळांत जावन तांचेर पुडसो दबाव ते फूड करूंक शकनासतना वायटाक सांगा दितात. धरणेक शेवटल्यार उठोवन शेवटाची वाट धरच्या जेजू. सुकोन पडलेल्या आमच्या मुखेल्यांनी आपणाकच तिदवन लोकांनी तांचेर दवरल्या भरवशाक मान दिवन सालाशें तांकां आत्मीक गटायला पळय. आमेन. सोमिया काकू तांची कर सदैव मागता उपकार कंसाय गाय आमच्या फळसार कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. सौ तेंस हाँ जेजू अपने वेक पेटता आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हूँ येसू मियां जेजू क्रिस्ता। हेरोद राय बाळ कसो जीव काढूंक सोदतना आवय मोरी नेण तेजेसो घेवन इजिप्ताक पळता। तो तेंपलां सुकल्या वेळा ताका सोदून काडता पर्यंत तिका सुशेक मेळना। आपले रक्तान आनी घमान बुडोवन वाट समकोनच्या जेजूक ती भेटता। तेचें हाजीरपण खंडीत जावन जेजूक सवकासाय आनी धैर दिवंक पावलें। एका आवयचो वावर आनी सेवा वर्साच्या बाराय म्हयन्यांनी कसलीच रजा नासता, सांबाळ नासता, चालू आसता। हर एक दिसा नवी कामां, सोडच्यो जबाबदाऱ्यो, हजार समस्ये, बिगडचे भलायके मदीं ती आवय कोणाकी दुर्सां नासता। आपलें दूख दामून धरता आनी सगळ्यांक सुदारचिता। तांचो भरवोसो आनी संतोश आसचो आपल्या भुरग्यांचेर। सोमया इतल्या बऱ्या आवयांक तांच्या भुरग्यां थावन तितलोच मोग आनी आदार तांच्या उतरप्रायेर मेळोवं दी म्हूण मागता हांव। सोमया काकूळ तांची कर सदे माये मागता हांव उपकार खंयचेय गाय म्हज्या काळसार पुरसार मेळ्ळ्या जेजूचे। पांचवें स्तेसांव सिरेनसो सिमाव जेजू कुमो करता। आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपाद करता हांव येसू मियां जेजू क्रिस्ता। सोमया आमी जाणाव तुका कुरीस भोवंक कुमके हात दिल्लो तो सिमाव एक जुदेव फेस्ता खातीर जेरुसलेमा देवशी पैणकर ना येयल्लो। वाटेर पुरशांव पळोवन थंयच रावल्ल्या ताका शिपायांनी वडोवन हाडून तुजे कुमकेक लायलो। आज काल रस्त्या उगडगडतना घायिल्ल्या व्यक्तीक गरजेचो आदार मेळच्यांत रिक्षा चालक म्हत्वाचो पात्र खेळतात। थोडे फावटी अशें कुमो करूंक गेल्यार पोलीस तनकी कोर्ट साक्ष म्हणून कश्टांक वळख जायचें पडटा म्हणलें भेय तांकां दोसता। सोमया समाजीक जबाबदारी थावन पळापळ घेवंक ताळणी येताना अशें कुमो करूंक वेताना फूड करूंक मेळच्या कश्टांक भियेनासता। जें कितें लाना भाव भयणी करता हांव तें तुकाच करता हांव म्हूण समजूंक आमकां तूं कुमो कर। सोमया काकू तांची कर सदैव माये मागता हांव उपकार खंयचेय गाय आमच्या काळजार कुरसार मेळ्ळ्या जेजूचे। सवेस्तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुखार वळ पोसता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता हांव येसू मियां जेजू क्रिस्ता। बळिश्ट शिपायांचो वेडो थोडून आपल्या जिवाचें चिंतिनासतना मुखार आयले वेरोनिका रक्तान आनी धुळीन बुडल्ल्या जेजूचे मुखार वळ पोसता। अशें मनशापणाचे सेवेक नवोसो अर्थ दिता। गायेवन आयिल्ल्यांक भुजोवचें वा एका पिडेस तांचें दूख हाळू करचें काम जावन आसा नर्सांचें। ह्या दिशेन वेरोनिका सगळ्या नर्सांक पात्रोन जाता। सोमया सर्व नर्सांनी आनी दाक्तेरांनी मोगा आनी त्यागाच्या मनोभावान भरून सेवेच्या स्पिरितान सगळ्या पिडेस्तांची जतन घेवंक शिकय। प्रत्येक जावन तांचे ते पिडेस्तां खातीर दुबल्या आनी गत आदार नातल्ल्यां खातीर भरपूर मोग वाडशें कर। सोमया काकू तांची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचेय गाय आमच्या काळसार पुरसार मेळ्ळ्या जेजूचे। सातवें स्तेसांव जेजू दुसरे फावटी पडता। आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता हांव येसू मियां जेजू क्रिस्ता। सोमया खंडी जावन थंय तो बरादीक खुरीस वावोवन वेतना धाका म्हळ्यांचे सादे वावराडी घरा पाटी परतूंचे तुका भेटले आसतले। ते तुका हिणसूच्या पंगडांत रिगले जावंक पुरो वा तुजेर बिरमत पोवच्या पंगडांत रावले जावंक पुरो। कित्याक सादे कामेली कसल्याय परिस्थितीक तुर्थान स्पंदन करतात। सोमया जेजू साद्या कामेल्यां पासून आमी मागतांव आमचे मदें दप्तरांनी घरांनी शाळांनी जाडण पसून नितळ करन फायलां आशार पाशार करन पोटासो ग्रास जोडच्या साद्या कामेल्यांक कोणी गण्य करिनात। आमच्या नोवकारांनी करची भोव ल्हान कामाय आमी गौरवान लेखून तांचे ते मोगान आनी अभिमानान चलोवंक आमची मोत उजवाडाय। सोमया काकूळ तांची कर सदैव माये मागता उपकार खंयचाय गाय आमच्या काळजाक पुरसार मेळ्ळ्या।
मोसो श्रेष्ठांचा ओशे मोरा एकोरे सोसो पाट
आठवें इस्तेसांव जेरुसलेमाच्या स्त्रियांक जेसू बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेसू क्रिस्ता. जेरुसलेमाच्यो स्त्रियो सैनिकांच्या अमानवी हिंसेक बळी जाल्ल्या जेजूक पळोवन रडतात. विळप करच्या आपल्या आवयांक पळोवन तांचे सांगात आसली तांचीं भुरगीं रडोवंक लागलीं. मोगळा सोम्या, तुज्या मिसावांत भुरग्यां थंय विशेष हुस्को तुवें दाखयलो. आज भुरग्यांक सांबाळचें मिसांव जायत्या आयांच्या वा बेबी सिटरांच्या हातांनी आसा. जायत्या आवयां आपूण वेव्हारीक शेतांत व्यस्त आसून भुरग्यांक पोसचें वा तांकां गुणा शेगुणांनी वाडोवचें काम आयांच्या हाती घालतात. ह्या आयांनी निस्वार्थी मनान आनी खऱ्या हुस्क्यान बरोवन त्या भुरग्यांक सतांनी तिचे वाटेन चलो प्रेरीत करचें कर म्हूण मागता. सोम्या काकूल तांची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसाय गाय म्हज्या काळजा. नोवेंस तेसांव जेजू तिसरे पावटी कुर्सा फोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. जेजू येदोळ स्वासगत जाला. कोडीन ताच्या बळना मोतेंत शेवट पावसो दृढ निर्धार आसा तरी कुडीची आस्कत कांय सोसूंक ताका कश्टांचें जाता. तो कुर्सापोंदा तिसरे पावटी शेवटाता. आस्कत कांय ताका दोसता. विविध रितीची आस्कत कांय दोस्तेल्यांक समाजांत शोशण एक वळख जाल्ल्यांक बळादीक करूंक ह्या संवसारी आयिल्ल्या जेजू. आज संवसारार आस्कत यांची बेपरवा जावनूच आसा. साबारांची आस्कत कांय तांणी मागून घेतली न्हय तरी तांचो तिरस्कार जावनूच आसा. विविध रितीन समाज तांकां कंटाळटा. आमच्या घरांनीच आस्कत्यां थंय नकारात्मक मनोभाव जायतो आसा. कुडीचे आस्कतकायेन खुर्सापोंदा पडिल्ल्या जेजू विविध रितीचे आस्कतकायेन वळवळोन आसच्या आमच्या भाव भयणीक थंयसू तांचो आदार जा. तांचे खातीर एक मोगाळ सेवेचें काळीज आमचे थंय रस म्हूण मागता. सोम्या काकूल तांची कर सदैव माये मागता उपकार खंयसाय गाय आमच्या काळजार कुर्साक मेळ्ळा जेजूचे. धावेंच तेसांव जेजूचें आंगवस्त्र काड विणगो करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. त्या दिसा जेजून भोगुल्ल्या आकमनाक गड नातली. ताचें विणगेपण दंपलो दोगलो लोकां मुखार वण काण ताका विणगो करतात. लोकां मदीं चलता आसतना 12 वर्सां तावन रक्तस्रावाचे पिडेन वळवळोन आसले स्त्रियेक जेजूचें वस्त्र भावार्थाचें हातेर जाल्लें. पूण त्या क्रूरी सैनिकांक आज त्या वस्त्राचें मोल आनी महत्व कळीत जावंक ना. मनशाचें विणगेपण दामचें आनी ताका सोबाय दिवचें नेसण तयार करची जबाबदारी टेलरांक वा शिवकारांक आसा. मनशाची कूड पवित्रात्म्याचें मंदीर मात्र न्हय, आमचें नेसण आमचे संस्कृतीक अरसो धरता तें समजून फॅशनांच्या नांवान जावच्या कुडीच्या भंगस्थळाक आपलो सहमत दिनासतना रावंक तांची मोत उसवडाय. सोम्या काकुळदारा देवा, आमी नेश्चे नेसण तुका मानतात असले जावं दी. अशें आमच्या नेसणाद्वारे आमकां पळयल्लो लोक तुजें नांव हरसूं दी. सोम्या काकूल तांची कर सदैव माये मागता उपकार कंसाय गाय म्हज्या काळसार. एक रामेस्तेसांव जेजूक कुर्सार खेळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपाद करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. लोकाच्या बरेपणा खातीर चलोन जरल्ल्या पांयांचेर खेळे, बरेपण आदारल्ल्या हातांचेर खेळ्याचे मार. त्या कठीण दुखी मदें जेजू एका शिक्षकाचो पात्र घेवन आमकां दुस्मना खातीर मागचें आनी तांकां बक्षूचें लिसांव शिकयता. आज शिक्षीत समाजीक रुपीत करचें काम आमच्या शिक्षक शिक्षकींच्या खांदार आसा तरी ताका जाय आसचें पूरक स्वातंत्र्य तांकां ना. हर एक भुरग्याच्या समग्र वाडोवळेंत संपूर्ण मेतेर जावंक शिक्षकांक भोव कश्टांचें जालां. जेजू मोगळा, असले परिस्थितींनी आपलें क्रिस्ती मिसांव जाणा जावन जायपुरती जिणये मोलां विद्यार्थी थंय रुपीत करूंक तांकां धैर्य आनी तिरासण दी. सोमिया ककुल तुमची कर सदैव माये मग तो उपकार कंचाय काय आमच्या काळजार. बारा मेस्तेसांव जेजू कुरसार प्राण सोडता. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपात करता हे सोमिया जेजू क्रिस्ता. जो देव नियम शास्त्र प्रकार वर्सान वर्स श्रेष्ठ यजक शेळेचे रगत घेऊन पवित्र स्थानार भेटयतालो. पण जेजू आमच्या श्रेष्ठ यजकान ससनाच्या ससनाक आपणाचेच रगत बली जाऊन भेटयले. असे जेजू आमच्या खातीर जाऊक पावलो बली, तसेच बली भेटवचो यजक. तुझ्या मिसावा खातीर मागलेल्या यजका पासून आम्ही मागता जेजू. तांची जिणी कठीण पंतवानाची झाल्या. ताणें फिरगजीच्या एकल्याक मेसवो गेल्यार आनी एकल्याक जायना, कित्याक खरी एकली तांचो याजक तांच्या मना सारखो जायचे म्हण आशेतात. सोमया कर तुज्या याजकांक तुज्याच काळजा सारख्याचे खालतीकाय सेवा आनी मागण्याचे मनीस जावन जिव्या एवक्रिस्तांची प्रतिरूपां जावंक तांकां प्रेरीत कर. सोमया काकू तांची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय गाय आमच्या खळसार कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. तेरा मेस्तेसांव जेजूची कूड कुरसा थांब देवोवन मायेच्या हातीं दितात. आम्ही तुका नमस्कार आणि प्रणिपाद करता येसू म्या जेजू क्रिस्ता. तिका आसलो एकच पूत आणि आतां ताचे निर्जीव कूड मायेच्या हुस्क्यार आसा. विधवीचो पूत सरतना ह्यास जेजून नंगी ताका जिवंत उठोवन वेदवेचें एक सुरपण पयस केल्लें. आज तोच आपल्या मायेक एक सुरी सांडूंक गेला. मागता सोमया आमी कुटुंबाचे उदरगते खातीर आनी दिसपोरत्या ग्रासा खातीर पयशिल्ल्या गांवांनी एक सुरपणान दीस सरच्या आमच्या भाव भयणी पासत तांचो तो त्याग व्हरतो. आपणाच्या मोगाची मंडळी कोणी नातिल्ल्या जाग्यार एक सुरपण दसतना ताणें कसल्याय वायट सवयांक बली जायनाशें तूं राख आनी सांबाळ. सोमया काकूल तांची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय काय आमच्या खळसार कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. सोदा मेस्तेसांव जेजूची कूड फोंडांत निकेपितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता हे सोमया जेजू क्रिस्ता. जिवीत सुरू जाता एके स्त्रियेच्या कुसव्यांत आनी आखेर जाता गोंयच्या कुसव्यांत. जेजू नजरेन जू देवांचो राय म्हूण कुर्सा वयले पळयेर कांतयल्यान तरी हेर राया परीन मोरतना निकेपूंक म्हूण तसोच म्हणलो फोंड नातुल्लो. हेरां खातीर पकोवन दवरल्या फोंडांत जेजूक निकेपिलो. आमच्या हर एका गरजांनी एक न्हय एका वावराड्याचो आदार आमकां जाय पडटा. देवाच्या मळ्यांत आमी सगळे वावराडी म्हूण समजून बापान आमकां दिल्लें काम विश्वासपणी संपोवन सर्गींच्या कुरवाक तयार जावंक आमकां फावो कर. सोमया सोमया काकू तांची कर. सदैव माये मागता उपकार कंसाय काय आमच्या खळसार कुरसार मेल्ला जेजूचे. शेवटचे मागणे म्हजे सोडवणे खातीर कुर्साची वाट समकल्या मोगाळ जेजू. आम्ही परत हांगा थांबून आमच्या घरा वा वावरा तळाक वेतना जायते खुरी समकारा कोण आसतात. तुजी सुस्नेकाय देवा आनी पेल्याचो मोग मोतीन घट धरून आमी वेतांव सोमया. आमी दिसपोरतो ग्रास जोडतना आमच्या पोटाचे मात्र चिंती नासता. हेरांकी जियोचो अवकाश रसून दिवंक आनी कोणाकी कसलीच लुकसाण करिनासतना जियोंक आमकां प्रेरीत कर. सुकोन पडल्या वेळा तुजेर दिश्ट कसोवन नव्या स्पिरितान उठोवन मुखली जिणी विश्वासपणे जियोन बापाची मोगाळ भुरगीं आमी जायशें कर. आमेन. बापसेबाचेर त्या पासत मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजे राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं.
आनी आमी आमचे चुकलेले आमचे जावं तशें आमचे पत्ता
नमान मरे एक पंबर ले समत जय संगता स्त्री अमित तुम सदैव अनसदैव फौज के सूचन जेसो
स्नाब रे देवच में वो पे अगर तिमत कर आता निम छमन
छ गए ना मैं मां बाप का निपुता का निपवित्र आत्मा
सर